Сёння папа Францішак прызначыў 8 кардыналаў і 7 свецкіх экспертаў раду па эканамічных пытаннях, створаную 24 лютага гэтага года. У склад новага органа апостальскай сталіцы на 5-гадовы тэрмін былі ўключаны кардынал Рэйнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхен Фрайзінгскі, кардынал Луіс Купрыяні Торн, арцыбіскуп Лімы, кардынал Даніэль Дзінарда, арцыбіскуп Гальвестан Х'юстанскі, кардынал Уілфрид Фокс Нап'єр, арцыбіскуп Дурбана, кардынал Жан-П'єр Рикар, арцыбіскуп Бардо, кардынал Нарберта Рівера Карера, арцыбіскуп Мехіка. Таксама ў склад рады ўвайшлі кардынал Джон Тонг Хон, біскуп Ганконга, і кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі. Свецкія эксперты, прызначаныя пантыфікам, паходзяць з Мальты, Францыі, Канады, Іспаніі, Германіі, Італіі і Сінгапура. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэріка Ламбардзі адзначыў, што кардынал Торн, Нап'єр, Рівера Карера, Хонтон, Валіні, а таксама кардынал Джордж Пел, новы прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях, былі членамі рады кардыналаў па арганізацыйных і эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан, якая перастала існаваць. Адначасова кардынал Пел і кардынал Маркс з'яўляюцца членамі папскай рады па дапамозе пантыфіку ў кіраванні касцёлам і вывучэнні праекту рэфармавання рымскай курыі. Адносіны паміж радай па эканамічных пытаннях і сакратарыятам па эканамічных пытаннях будуць акрэслены ў адмысловых статутах. Але ў любым выпадку рада будзе мець асобную сферу дзейнасці, не толькі дарадчую, ў адносінах да сакратарыяту. Паходжанне яе членаў, паводле ксёндза Ламбардзі, павінна адлюстроўваць паўсюднасць касцёла, а правядзенне яе першай сустрэчы запланавана на май 2014 года.